თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ რა ხდება მას შემდეგ, რაც პუტინი ძებნილად გამოაცხადეს. გაგაცნობთ სტატიას ამბროლაურის ქუჩის ძაღლების შესახებ და მოგითხრობთ ერთ ფილმზე. მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „პუტინი უკვე ძებნილია და აი რა ხდება მერე“. ჰაგის სასამართლომ ვლადიმირ პუტინს ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი და მისი დაპატიმრების ორდერი გასცა. გისოსებს მიღმა ჯერ ალბათ ვერ ვიხილავთ, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტს ცხოვრება მაინც გაურთულდება. რატომ? აგიხსნით ამ სტატიაში. ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით ასობით, თუ არა ათასობით უკრაინელი ბავშვი იძულებით გადაასახლეს რუსეთის ტერიტორიაზე. სწორედ ამაში ადანაშაულებს რუსეთის პრეზიდენტ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, ICC, იგივე ჰააგის სასამართლო. არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებით იძულებითი გადასახლება ომის დანაშაულად ითვლება. პუტინთან ერთად ბრალი წაუყენეს რუსეთის ბავშვთა უფლებების კომისარს მარია ლვოვა-ბელოვას, თუმცა კრემლისთვის ეს თითქმის არაფერს ნიშნავს, რადგან ის ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აღიარებს. ჰააგის სასამართლო რა არის? ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მეოცე საუკუნის ბოლოს შეიქმნა და რომელიც იძიებს მძიმე საერთაშორისო სამართალდარღვევებს, მაგალითად გენოციდს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. მათი ნუსხა გაწერილია ხელშეკრულებაში, რომელსაც რომის წესდება, იგივე რომის სტატუტი ჰქვია. ICC-ის შტაბ-ბინა ჰააგაში მდებარეობს და სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ჰააგის სასამართლოს. რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება? ვლადიმირ პუტინი ახლა საერთაშორისო ძებნილია და მას მსოფლიოს 123 ქვეყანაში აღარ ჩაესვლება. სწორედ ამდენმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი რომის წესდებას, რითაც აღიარა ჰააგის სასამართლოს იურისდიქცია. იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთის პრეზიდენტი ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე აღმოჩნდება, ისინი ვალდებული არიან დააპატიმრონ ის და ჰააგის სასამართლოს გადასცენ. თუმცა ცოტას თუ სჯერა, რომ პუტინი ასე გარისკავს. თანაც ჰააგის სასამართლოს არ გააჩნია არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი, ანუ პუტინის დაპატიმრება არ დაპატიმრება ქვეყნების კეთილნებაზეა დამოკიდებული. გარდა ამისა, რომის წესდებაზე ხელი კიდევ ბევრ ქვეყანას არ აქვს მოწერილი. შეერთებული შტატების გარდა რუსეთის მოკავშირეებს, ჩინეთსა და ინდოეთს. 9-10 სექტემბერს სწორედ ინდოეთი მასპინძლობს დიდი ოცეულის შეხვედრას, სადაც სავარაუდოდ პუტინიც ჩავა. სხვა პრეზიდენტები გაუსამართლებიათ თუ არა? მოკლე პასუხია კი, მაგრამ ამას თან ბევრი სირთული ახლავს. მოქმედი სახელმწიფოს მეთაურების დაპატიმრების ორდერი ჰააგის სასამართლომ სულ ორჯერ გასცა. 2009 წელს სუდანის პრეზიდენტი ომარ ალ-ბაშირი ქალაქ დარფურში ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდში დაადანაშაულეს. თუმცა მან ძალაუფლება კიდევ 10 წლით შეინარჩუნა და ამ ხნის განმავლობაში არაერთ ქვეყანაში იმოგზაურა. მათ შორის იყვნენ რომის სტატუტზე ხელმომწერებიც: ჩადი, ჯიბუტი, იორდანია, კენია, უგანდა და სხვები. ბოლოს ომარ ალ-ბაშირი სუდანშივე გაასამართლეს და ჰააგის სასამართლოს მაინც არ გადასცეს. აი, ლიბიელი დიქტატორის მუამარ კადაფის დაპატიმრების ორდერი კი ჰააგის სასამართლომ 2011 წლის მარტში გასცა. მას კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენას ედავებოდნენ. კადაფი იმავე წელს ჩამოაგდეს და ლინჩის წესით დასაჯეს. გაუსამართლებიათ ყოფილი ლიდერებიც. კოტ დივუარის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლორენ გბაგბომ 3 წელი გაატარა პატიმრობაში, თუმცა 2019 წელს სასამართლომ დაასკვნა, რომ ის უდანაშაულოა. ბალკანეთის ომებში ჩადენილი დანაშაულებისთვის ასამართლებდნენ იუგოსლავიის ყოფილ პრეზიდენტს სლობოდან მილოშევიჩს. თუმცა მილოშევიჩის პასუხისგებაში მისაცემად სპეციალური საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნა. იგი სასამართლოს დასრულებამდე 2006 წელს გარდაიცვალა. პუტინს რა ელის? პატიმრობა ჯერ არა, მაგრამ სამართალმცოდნეების აზრით დაპატიმრების ორდერს უკან აღარავინ გაიწევს და ამას სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს აჩვენებს, რომ არავინ დგას საერთაშორისო სამართალზე მაღლა. უთხრა ბრიტანულ Sky News ჰააგის სასამართლოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ჩილე ობოე ოსუჯიმ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით დაპატიმრების ორდერი გამოსაფხიზლებელი სიგნალია ყველასთვის, ვინც ჩადის ან ხელს აფარებს ომის დანაშაულებს. ამ გადაწყვეტილებით პუტინი გარიყული, განდეგილი ხდება, უთხრა New York Times შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სტივენ რაპმა. ან ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარდგება, ან ცხოვრების ბოლომდე სულ უფრო იზოლირებული იქნება. ციტატის დასასრული. სტივენ რაპის მსგავსად ბევრი იმედოვნებს, რომ პუტინი პოლიტიკურ კეთროვნად იქცევა. თუმცა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აბრკოლებს მაგალითად ჩინეთის ლიდერს სი ძინპინს. 20 მარტს მოსკოვში ვიზიტისას მან ხელი ჩამოართვა ზებნილ პუტინს და ძვირფასი მეგობარი უწოდა. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია პუტინი უკვე ზებნილია და აი რა ხდება მერე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაგიკითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები, როგორ შეუტია ცოფმა რაჭას. გასულ შაბათს ამბროლაურში არ გამართულა ტრადიციული ყოველგვირეული ბაზრობა, სადაც რაიონის თითქმის მთელი მოსახლეობა იყრის ხოლმე თავს. ამ დღეს გროვდებიან ბაზართან ქუჩაში მცხოვრები უპატრონო ძაღლებიც, რომლებსაც ხალხი კვებავს. ბაზარი ბოლო კვირაში ცოფის სამი დადასტურებული შემთხვევის გამო დაიხურა. გამოცხადდა კარანტინიც. ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები კი დროებით ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაიყვანეს. თუმცა ეს მხოლოდ დროებითი გამოსავალია. რაჭველების თხოვნაა, თუ უპატრონო ცხოველების თავშესაფარი ვერ გაკეთდება, ქალაქში ერთი ვეტერინარული კლინიკა მაინც არსებობდეს, სადაც ძაღლების და კატების სტერილიზაცია იქნება შესაძლებელი და ასე შეჩერდება მათი უკონტროლო გამრავლება. რაჭის სოფელ კვაცხუთში ერთ-ერთი ოჯახის მონადირე ძაღლი ნადირობიდან დაბრუნების შემდეგ ავად გახდა. პატრონმა ის ვეტერინართან ქუთაისში წაიყვანა. თუმცა უკან რაჭაში დაბრუნების შემდეგ ძაღლი მალევე მოკვდა. მანამდე მონადირე ძაღლმა სოფლის სხვა ძაღლებთან იჩხუბა. გაშველების დროს ძაღლმა თავის პატრონს მსუბუქად გაჰკრა კბილი. ცოფზე მაშინვე არ უეჭვიათ, თუმცა ლაბორატორიული კვლევით იოლად დადასტურდა, რომ ძაღლი ინფიცირებული იყო. ამის შემდეგ მთელი ოჯახი აიცრა. ამ ამბიდან რამდენიმე დღეში ამბროლაურში, სადაც საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად უპატრონო ძაღლები უკონტროლოდ მრავლდებიან, ცოფი კიდევ ორ, ამჯერად სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლს დაუდასტურდა. ხალხი დაფრთხა. ეს უკვე შესაძლოა იმას ნიშნავდა, რომ ნებისმიერი უპატრონო ძაღლი ყოფილიყო ცოფის მატარებელი. გამოცხადდა კარანტინი და დაიწყო აცრები. რაჭველი ვეტერინარები გვეუბნებიან, რომ წლებია რაჭაში ცოფის შემთხვევა არ ქონიათ. ნიკო ქევანიშვილს, რომელსაც ვეტექიმობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, სწორედ იმ დროს დაურეკეთ, როცა ის კოლეგებთან ერთად ერთ-ერთ სოფელში ძაღლებს ცრიდა. მან გვითხრა, რომ მთელს ამბროლაურში უკვე დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი და კატა აცრილი და ვაქცინაცია ისევ გრძელდება. დადასტურებით ჯერ არავინ იცის, საიდან გაჩნდა ცოფი, თუმცა ნიკო და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ მონადირე ძაღლი გარეული ნადირისგან დაინფიცირდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ამთვისებელი ცხოველების პროფილაქტიკური ვაქცინაცია გაგრძელდება. ამბროლაურის მერმა დავით მხეიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კარანტინის პერიოდში აკრძალულია შინაური ცხოველების გარეთ გაშვება. აუცილებელია მათი აცრა და დეზინფექცია, რაც კეთდება კიდეც. მისი თქმით, კვაცხუთიდან 3 კილომეტრის რადიუსში ყველა ძაღლი და კატა აცრილია. ამბროლაურის ქუჩებიდან დროებით გაქცნენ მიუსაფარი ძაღლებიც. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ისინი ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაეყვანა. სულ იქ 124 ძაღლი გაგზავნეს და კიდევ 50-ის მიყვანას აპირებენ. თუმცა ამბროლაურის მერი იმასაც გვეუბნება, რომ ეს ძაღლები იქ სამუდამოდ ვერ დარჩებიან. ვისაც ავადმყოფობა არ დაუდასტურდება, რაღაც პერიოდის შემდეგ უკან ქუჩაში დააბრუნებენ. დავით მხეიძე არ უარყოფს, რომ რაჭაში დიდი ხანია არსებობს უპატრონო ძაღლების პრობლემა, რომლის გადაჭრაც აქამდე ვერ მოხერხდა. მისი აზრით, გამოსავალი შესაძლოა მუნიციპალური თავშესაფარი იყოს, თუმცა მის მოწყობას დაახლოებით 2 მილიონი ლარი სჭირდება. ადგილობრივ ბიუჯეტს ეს ფული არ გააჩნია. რამდენიმე თვეა უკვე ამაზე მსჯელობთ, რა ვქნათ, მეზობელ მუნიციპალიტეტებსაც შევთავაზეთ, რომ იქნებ ერთობლივი ძალებით გავაკეთოთ რამე. თუმცა ამ ამბავში ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერაც გვჭირდება და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება იქნებოდა ზედმეტი. გვითხრა დავით მხეიძემ. მას მერე რაც რაჭაში ცოფის შემთხვევები დადასტურდა, ამბრო ლაურელმა სამოქალაქო აქტივისტმა ეთერ არსანიძემ შექმნა პეტიცია, რომლის მთავარი მოთხოვნაა რაიონში სუბსიდირებული ვეტკლინიკის გახსნა, სადაც ცხოველებს სტერილიზაციასაც გაუკეთებენ და უმკურნალებენ კიდეც. პეტიციის ადრესატი ამბრო ლაურის მუნიციპალიტეტის მერია და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნიის სამსახურია. ამ პეტიციაში, რომელსაც დღენახევარში ხელი 500 ადამიანმა მოაწერა, წერია, რომ სწორედ სტერილიზაციის ხელმიუწვდომლობის გამო იმატებს ქუჩაში ცხოველების რაოდენობა. ეთერ არსანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქუჩაში გამოყრილი ცხოველების რაოდენობა რაჭაში ყოველთვიურად იზრდება. მოსახლეობა დედალი ძაღლების შეკედლებას ერიდება, ისინი ქუჩაში რჩებიან და მრავლდებიან. თუ ლეკვები ზამთარში ჩნდებიან, ქუჩაშივე იყინებიან. ხშირია შემთხვევებიც, როცა ლეკვები დამსვენებლებს ჩამოჰყავთ რაჭაში. ზაფხულის განმავლობაში უვლიან, მათი ბავშვები თამაშობენ ცხოველებთან, მაგრამ შემოდგომის დადგომისთანავე, როცა ისინი ქალაქში ბრუნდებიან, ძაღლებს რაჭაში ტოვებენ. ან აქ, ამბროლაურში, ან შაორის ტბასთან, ან სოფელ წესში, სადაც გაიგეს, რომ ერთი გოგო ძაღლებს პატრონობს. მოკლედ, იმას ვამბობ, რომ ამ პრობლემას არაერთი რაკურსი აქვს და მათ შორის მთავარი ის არის, რომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ, ცხოველი არ არის სათამაშო. ციტატის დასასრული. თუმცა მთავარ გამოსავლად ეთერ არსანიძეს მაინც სწორედ ვეტკლინიკის არსებობა მიაჩნია. ამისთვის ქუთაისში წასვლა სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან რთული ამბავია და მათ არც ამის ფული აქვთ. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ვეტკლინიკა რეგიონში, ძალიან. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ იქნებ შენობა მოგცეს მუნიციპალიტეტმა, ან ინვენტარი. ჩვენც მოვიზიდავდით რამე რესურსებს და ასე ერთობლივად მაინც მოვაგვარებდით ამ პრობლემას. სოფელში ხალხს არა აქვს იმის ფული, რომ მაგალითად ცხოველის სტერილიზაციისთვის 80 ლარი გადაიხადოს და თან ქუთაისში წავიდეს, რაც დამატებით ხარჯია. ციტატის დასასრული. ამბრო ლაურელი ნათია მაისაშვილიც, რომელიც ეთერის მსგავსად ხშირად კვებავდა ქუჩის ძაღლებს, ფიქრობს, რომ თუ მუდმივი არა, რაჭაში მობილური ვეტერინარული კლინიკა მაინც უნდა შეიქმნას, რომელიც თუნდაც რამდენიმე რაიონს მოემსახურება. მეორე, რაც გასაკეთებელია ნათია მაისაშვილის აზრით, სოფლებში ძაღლების აღწერაა. სულ ცოტა იმის ცოდნა, რამდენი ძაღლია, არიან თუ არა აცრილები დაავადებებზე. საჭიროა მათი სტერილიზაცია, რომ როგორმე გამრავლება შეფერხდეს. თუ ეს არ მოხდება დღეს, მომავალ წელს ამბრო ლაურში იგივე ვითარება გვექნება. შეიძლება მეტი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზეც, რომ სოფლებიდან ძაღლები არ ჩამოიყვანონ და ქუჩაში არ დატოვონ, განსაკუთრებით ბაზრის დღეებში, რადგან რაიონში მცხოვრები ყველა ძაღლი მეტნაკლებად აცრილი და სტერილიზებულია. ციტატის დასასრული. ჯერჯერობით ამ სამი შემთხვევის გარდა ცოფის სხვა ფაქტი არ გამოვლენილა. ამბრო ლაურის ქუჩები მიუსაფარი ძაღლებისგან ახლა თავისუფალია, თუმცა არ არსებობს ზუსტი პასუხი, რა პირობებში არიან ახლა ისინი ოზურგეთის თავშესაფარში და რა ელით კარანტინის დასრულების შემდეგ. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ამბრო ლაურის ქუჩების ძაღლები. როგორ შეუტია ცოფმა რაჭას“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას „რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად“. ამ სტატიაში მიმოხილული არის ფილმი „ვაჟიშვილი“. მამა, დედა, ვაჟიშვილი ფრანგი დრამატურგის ფლორიან ზელერის პიესებია, რომლებიც წლებია უკვე წარმატებით იდგმება მსოფლიოს თეატრებში. ზელერმა ასეთივე წარმატება მოიპოვა, როცა თავად გადაწყვიტა პირველი პიესის ეკრანიზაცია. „მამა“ წარდგენილი იყო ოსკარის რამდენიმე ნომინაციაზე. აღინიშნა ოსკარით საუკეთესო სცენარისთვის, ხოლო ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი ენტონი ჰოპკინსი ამერიკის კინოაკადემიამ საუკეთესო მსახიობად აღიარა. ენტონი ჰოპკინს „ვაჟიშვილშიც“ ვიხილავთ. აქ თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მსახიობი ფილმის მთავარი გმირის, ადვოკატ პიტერ მილერის მამას თამაშობს. ეს პატარა სცენა საუკეთესოა ვაჟიშვილში და ბევრ ამას ხსნის კიდეც. მამასთან საუბარი ოიდიპოსის ტრაგედიის პირველი მინიშნებაა. პიტერი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა მისმა თინეიჯერმა შვილმა, ნიკოლასმა, მამისგან ის სისასტიკე და სიმკაცრე არ იგრძნოს, რაც თავად გამოცადა ბავშვობაში. პიტერი ცდილობს ახლოს არ გაიკაროს აღზრდის ის მეთოდები, რომლებსაც მამამისი იყენებდა. მაგრამ ეს წინააღმდეგობა ამაო აღმოჩნდება. ტრავმა თაობიდან თაობაში გადადის და წყევლას გავს. ადამიანი უსუსური ხდება ბედისწერის წინაშე. ასე ნელ-ნელა გადაიზრდება მელოდრამა ტრაგედიაში, რომლის ავტორს სურვილიც კი არა აქვს რაღაც პოზიტიური ემოციები აღზრას მაყურებელში. ფიქრობ, პირველ რიგში ესაა მიზეზი გაღიზიანებისა, რომელიც კრიტიკოსებმა ვაჟიშვილის პრემიერის შემდეგ ვერ დამალეს. ვენეციაში გამართული პრემიერის შემდეგ წერდნენ, რომ მიუხედავად ზელერის სურათის ემოციური ძალისა, ავტორი მორალური თვალსაზრისით აგრძალულ ხერხებს მიმართავს შთაბეჭდილების მოსახდენად. ასეთი მანიპულაცია კი აზარალებს პირველ რიგში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ახალგაზრდებს, რომლებსაც ვაჟიშვილი ფაქტობრივად გამოსავალს არ უტოვებს. პიტერის ვაჟი, 17 წლის ნიკოლასი, ის მხიარული ბავშვი აღარაა, ყველას რომ უყვარდა. რა ხდება მის თავს? რატომ აღარ უნდა სკოლაში სიარული? დედა, რომელსაც შვილის ასეთი მოულოდნელი გარდასახვა ძალიან აწუხებს, თანახმა ნიკოლასი გადავიდეს საცხოვრებლად მამამისთან, რომელსაც ახალი ოჯახი ჰყავს. პიტერი პირველად იგრძნობს, რომ ძალაუფლებისკენ მიდრეკილება, კეთილდღეობა და ფული, რომელიც არაკლია, საერთოდ არაფერია იმ პრობლემასთან შედარებით, რომელსაც ახლა შეეჯახა. თუ კი მამაში ზელერი ალცჰაიმერის დაავადებას იკვლევს, ვაჟიშვილში ის უაღრესად დელიკატურ თემას ეხება. სიყმაწვილის დეპრესიას, ფსიქიკურ აშლილობას, რომელიც პანდემიამ მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო გააძლიერა. ნიკოლასი სიცოცხლის სურვილს მშობლების განქორწინების შემდეგ კარგავს. მთლიანობა ინგრევა. ნგრევის ამ პროცესს, როგორც წესი, ეწირება ყველაზე დაუცველი, ყველაზე გამოუცდელი. აქ რეჟისორი ნამდვილად ცეცხლს ეთამაშება. თუ კი ალცჰაიმერიანი მოხუცი ჰოპკინსის შესრულებით მაყურებლის აბსოლუტურ თანაგრძნობას ბადებდა, ვაჟიშვილში დეპრესიული ყმაწვილის მიმართ დისტანცია ფილმის ბოლომდე არ ქრება. ამ როლის შემსრულებელი ზენ მაგგრატი იმ დონის მსახიობი არაა, რომ მოგცეს საშუალება ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ მის პერსონაჟს, რომელიც ფაქტობრივად ევოლუციას არ განიცდის. ეს იწვევს გაღიზიანებას მაყურებელში და შესაძლებელია აგრესიასაც კი. მაყურებელს შესაძლებელია უბრალოდ მობეზრდეს ბიპოლარული აშლილობის გამომხატველი სცენების აღქმა. აცნობიერებდეს ამ დისკომფორტს და ისიც არ სიამოვნებდეს, რომ მიუხედავად გაღიზიანებისა, მაინც აგრძელებს ფილმის ყურებას, რადგან აინტერესებს, როდის გაისვრის ჩეხოვის თოფი ეკრანზე. ფლორიან ზელერისთვის ეს დისტანცია მხატვრული ხერხია. ჩვენ თანამუგზნობთ მამას, დედას განსაკუთრებით, დედინაცვალს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მსხვერპლს. ამ ბიჭის მარტოობას მისი ეგოიზმით გაღიზიანებული მაყურებელიც აძლიერებს. ცხადი ხდება, რომ ვაჟიშვილი არის ფილმი უძლურებაზე, მათ შორის ჩვენს უძლურებაზე. გულისიღრმეში ყველა მოვითხოვთ ხელოვნებისგან დადებით ემოციებს და როცა ავტორი ჩვენს მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს, ვბრაზდებით. არაა სასიამოვნო, როცა ჩვენს უძლურებას ასე აშიშვლებს ვინმე. პროტესტის გზნობა გიჩნდება და ხელოვანს მანიპულაციაში ადანაშაულებ. აქვე შეიძლება თავის გამართლების მიზნით მხატვრული ნაკლიც მოუძებნო ზელერის სურათს. მაგალითად, გაიხსენო მისი ყველაზე სუსტი ეპიზოდები მამაშვილით ბედნიერების გამომხატველი ფლეშბეკები, კაშკაშა მზით განათებული მეტისმეტად ბანალური კადრებით, სარეკლამო კლიპს რომ ჰგავს, რომლებიც გადაფარავს ზელერის უნარს მიაღწიოს ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას, როგორც ხელის კამერით გადაღებულ ექსტერიერებში, ისე ხაზგასმულად სტატიკურ კადრებში, პიტერის ბინასა და ოფისში. ვაჟიშვილში ნიუ-იორკი ისეა გადაღებული, რომ ქალაქის პეიზაჟი გადაიქცევა ამოსუნთქვად, სიცოცხლის ნაკუწად იმ ჯოჯოხეთში, რომლის გავლა უწევთ ფილმის გმირებს. მით უფრო უცნაურია პრეტენზიები ზელერის, როგორც თეატრალური რეჟისორის მიმართ. ამავე დროს ინტერიერებში გადაღებულ სცენებში პირიქით მუდმივად ხაზგასმულია ჩაკეტილობა, სქელი კედლებით შემოსაზღვრული სივრცე, რომელიც ჰაერს არ ტოვებს კადრში, სცენა ფსიქიატრთან მაგალითად. ამას დაუმატეთ დრამატურგიული სტრუქტურა, ხანმოკლე სცენებად დაყოფა და მოქმედების განვითარება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, რაც საშუალებას გვაძლევს თვალივადევნოთ არა მარტო ამბის, არამედ პირველ რიგში პერსონაჟების ევოლუციას. ყოველი მათგანი ცდილობს აღადგინოს ეს დაშლილი მთლიანობა, ხანდახან აღწევს კიდეც, ცოტა რჩება თითქოს გამარჯვებისთვის, მაგრამ არ გამოდის. შეგვიძლია კი ჩვენ რეალურად გადავარჩინოთ ვინმე საკუთარი თავის გარდა, კითხულობს თითქოს ავტორი. Და თავად ეს კითხვა აძლიერებს იმის განცდას, რომ ჩვენ ძალიან დაუნდობელ და რადიკალურ კინოს ვუყურებთ. უამრავ მშობელს აქვს განცდილი შიში, როცა შვილის მომავალზე იწყებს ხოლმე ფიქრს. უამრავ მშობელს არასვენებს ილუზია, თითქოს შვილების სიყვარული საკმარისია იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ბედნიერად იგრძნონ თავი ოჯახში. ზელერი ამ კომფორტსაც ანგრევს და ისევ სასტიკ კითხვებს სვამს. იქნება ეს ყურადღება, ზრუნვა, ალერსი, რომელსაც ბაჟიშვილში არსებითად არც აკლებენ მშობლები შვილს, საკმარისი არაა. იქნებ კიდევ რაღაც არის საჭირო. იქნებ ერთმა არასწორმა სიტყვამ, არასწორმა ჟესტმა შეიძლება ყველაფერი დაანგრიოს. თუ კი ამ კითხვამ აგაღელვათ, თუ კი გულწრფელად დაინტერესდით რა შეეშალათ მშობლებს ზელერის ფილმში, შეიძლება ვაჟიშვილის ხელმეორედ ნახვაც კი მოინდომოთ. ბოლოს და ბოლოს იხილავთ, როგორ კითხულობს გამოსახულებას ფილმის კომპოზიტორი ჰანს ციმერი, როგორ ზუსტად მიჰყვება მუსიკალური დრამატურგია ფილმის რიტმს, რომ აღარაფერი ვთქვა ჰიუ ჯეკმანის მიერ განსახიერებულ მამაზე, განრისხება, დანაშაულის განცდა და სასოწარკვეთა ერთიანდება მის მიერ შექმნილ სახეში. საზღვარი ამ გზნობებს შორის აღარ არსებობს. ზედმიწევნითი უბრალოების მიუხედავად, ვაჟიშვილი ტოვებს საიდუმლოს, რომლის ახსნა ნამდვილად არაა ადვილი. გაწვალებს, გაბრაზებს. ბუნებრივია ამის მერე მანიპულაცია უწოდო მსოფლიო კინოგაქირავებაში კატასტროფულად ჩავარდნილ ფილმს, რომელსაც კრიტიკოსთა განრისხებაც მოჰყვა. ვნახოთ, როგორ უპასუხებს ამ ფილმს ფლორიან ზელერი ტრილოგიის მესამე ფილმში. იმედია, აუცილებლად გადაიღებს დედას. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.